Arne Treholt, Frode Berg, spionasjearrestasjon på Villa Paradiso. Spionasje verdens nest eldste yrke, og alle driver med det, også Norge. Vi fikk nylig en lov om etterretningstjenesten, og de siste årene har det vært rullet opp flere spionasjesaker. Hvordan rekrutteres egentlig spioner, og hva det man vil oppnå? I dag skal vi snakke om hysj-hysj-tjenestene og disse sakene i Juspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. For å snakke om dette hysj-hysj and then some, så ønsker jeg Karsten Friis fra NUPI. Velkommen.
God morgen.
Og du da leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og seniorforsker.
Ja.
Og kan jeg, får jeg lov å si spionekspert?
Jeg vet ikke helt det, men jeg kan litt om etterretning og sånn.
Ja, ja ok. Ekspert på etterretning og sånn.
Ja.
Journalister veldig glad i å kalle folk for eksperter. Altså, spionekspert hørtes jo fryktelig fancy ut. Men da holder vi oss til at du god på sikkerhet og forsvar.
Ja.
Og det er jo det vi skal snakke om i dag, fordi spionasje en del av det. Og når vi snakker om spionasje. Det jeg ser for meg da, det jo en hen som sniker seg inn bak enemy lines og får tak i informasjon, enten via folk eller systemer. Og vi har jo et sånt eksempel fra ikke så lenge siden. Det var vel sånn 2018-2019 at den saken stod mye om i media, og det Frode Berg-saken. Mm. Kan du fortelle litt om den saken?
Ja, det vi har lært fra media jo det at Frode Berg ble rekruttert av etterretningstjenesten i Norske for å være en slags kurier i Russland og poste noen konflutter med penger, var det vel, til da tydeligvis en eller annen agent de hadde der som skulle gi dem informasjon. Og det holdt han vel på med en stund. Han var jo ikke noe sånn, egentlig det mest sånn klassiske agenten som jeg har sett fra filmer, var mer en slags som spilte en rolle, en brikke i et større system. Sånn sett er kanskje Arne Treholt en enda mer klassisk eksempel.
Ja.
Vi har jo sett denne dokumentaren som vært nylig, hvordan han la dokumenter inn i aviser og la det fra seg på bibliotek i FN-bygget, og en russer kom og hentet avisen etterpå. Det er jo helt som vi har sett på film, ikke sant? Så det er ikke eksempel på at dette har skjedd i virkeligheten nå.
Sånn klassisk, ja, og ja. Nettopp. Og vi skal kanskje snakke mer om Arne Treholt-saken, ja. Men Frode Berg-saken er jo også... Altså, den fikk jo masse oppmerksomhet, og det var jo sensasjonelt på en måte, fordi at dette jo noe man... Ja, vi ser masse det på TV, vi ser det i serier og sånn, og så bare, det skjer på ordentlig.
Ja, og så er det en nordmann.
Altså, og en nordmann, og alt dette med at den fyren i Russland, det ble jo på en måte et dobbeltspion som bare spilte med overfor Frode Berg, ikke sant? Men han hadde jo sagt fra til, jeg vet ikke om det KGB, eller hvordan de ordner det i Russland, men sånn at der ble det den klassiske... dobbeltspionrollen da.
Ja, det sånn at det var en nordmann som ble arrestert for spionasje i Russland, og tydeligvis med rette, i hvert fall ikke sant, til en viss grad. Så, og det er det jeg gjør første gang. Så det at Norge driver med slikt, det at norske myndigheter driver med slikt, det er jo det som var liksom, det oppsiktsvekkende den gangen.
Ja, at det viser da, at det gjør Norge faktisk, ja. Og det var man ikke klar over før.
Nei, altså man var kanskje klar over det, men det er i hvert fall ikke noe vi har sett.
Ikke så opp i dagen.
Ikke sant? Det er ikke blitt liksom avslørt før da.
Nei.
Bortsett fra denne E14-avdelingen, som det har stått om i avisen for noen år siden, som drev med sånn menneskelig innhenting, som det heter, altså etterretningsinformasjon, innhenting, i samband med norske deployeringer i utlandet, type Balkan, Afghanistan og slike steder. Så de hadde stått om i avisen, men ellers har vi ikke visst så mye om slikt.
Ja, og det er derfor det er hysj-hysj også, ja. Ikke sant? At vi... det var jo ikke så lett heller å få noen som faktisk kunne prate om dette her i podcasten, fordi at det er jo mye man ikke kan snakke om da.
Ja.
Min forestilling om spionasje fra litt sånne Le Carré-romaner, det er jo ikke gitt at den er helt presis, eller at den kanskje er for snever. Så kan du gi litt eksempler på hva spionasje er, da, og ulike former for spionasje?
Ja, så jag vet inte alltså om det är säkert någon som har definierat det akademiska och spionage där och sånt, men låt oss ta etterretning alltså ett bredare begrepp.
Ja.
Och det är ju ett informationsinhämtning och analys av detta och förmedling till beslutningstagare eller vem där som uppdragsgivare på det.
Och det hörs väldigt legitimt ut.
Ja, det är ju legitimt. Det är ju när du nämnde loven, den heter kommit en norsk lov. Vi hade haft en lov tidigare också, det är bara en uppdaterad lov. Så det är inte förbjudet men det måste regleras då för att någon av de metoderna de brukar kan det då är ju hysch-hysch. Det är gärna det som är hysch-hysch. Och då, vi har väl snackat om detta som heter HUMINT, alltså mänsklig inhämtning, human intelligence, som vi snackar om då med spioner och sånt. Men så har man det alldeles andra former för inhämtning, signal, etterretning, image, alltså satellitbilder, alltså massa sådana inter som är helt på engelsk.
Jag fattar så lista med intintintint.
Ikke sant? Det är akint under vann, ikke sant? Imint, image, satelliter, och sigint, signal, etterretning. Så det att vi har uppe i nordområdena för exempel mot russarna är ju massa sådana skip och radar och sensorer i vannet som plockar upp russisk aktivitet. Det är klassisk etterretning på sån teknologisk inhämtning.
Och i Ukraina där är det ju massa av den typen av information som kommer ut i media också, ikke sant, om att satellitbilder hit och dit eller USA sin etterretning menar att Ryssland kommer att göra det och det och det.
Ja, ikke sant, och då kan vi bara gjette på hur de har fått den information, men det kan ju vara att när en order är hit att den blir förmedlad genom systemet i ryska försvaret att de ena måste klara tappa det då. Vi att de har lytter på något samband eller har tillgång på något datanätverk eller slike ting. Men så har vi också då dessa bilder, satellitbilder vi har sett av russiska styrkor som står uppmarscherat och sånt som är från civila kommersiella sällskap. Så den informationen är ofta tillgänglig också via andra källor. Men alltså detta är ett rättning, insamling av information, analys av den informationen, sätta samman ett bilde och pröva att se något om vad som kommer att ske och varsla så att man är en slags beslutningsstötta då mot myndigheter för exempel. Gärna myndigheter, om det kan vara ett rättning kan det föregå på politiet rättning och sånt också, men det vi snackar om här är sån statlig rättning.
Och spionage blir då en form för ett rättning då?
Ja, så det vi klarna kallar spionage är ju då gärna någon som kan vi säga på något sätt bryter loven i det landet de går in i, tänker jag idag. Igen, alltså detta är det gott att någon har definierat mer vetenskapligt, men så jag tänker att spionage är lite mer hårdt. Man utger sig kanske för att vara det man är. Man spelar till en dubbelroll och klarar på kanske också lura ut information. Vi har spillet på svagheter hos den person man möter för exempel, slike ting. Det vill jag kalla mer klassisk spionage eller humint delen av det här, att man prøver å lokke og lure informasjon ut av andre mennesker. Så det er nok det vil jeg tenke er det som er spionage, men det går til at i en lov juridisk sett og sånn at det er en annen definisjon, men det er noen greier måtte dele det.
Ja, absolutt, men det kan man også da og at det blir men kan man si at noe er legitim etterretning og noe ikke er det, eller det er litt mer sånn fordekt det da. Det er jo det man ofte har snakket om og som du beskrev nå som er spionasje, ikke sant, at man lurer litt, man gir seg ut for å være noe annet man er, eller og sånne ting da, men fordi hva er på en måte, hva er åpent og hva er
ikke sant, altså for at etterretning at vi lytter på hva som skjer under sjøen eller har sett på et radarbilde er jo helt lovlig og helt legitimt, alle gjør det og så går man da litt mer inn da, for eksempel begynner å lure informasjon ut av noen, så begynner det litt, men det kan fortsatt være lovlig, i hvert fall fra vår lov. Så vi har ikke noe lov som forbyr oss å lytte på telefonsamband i Afghanistan.
Nei,
ikke sant? Det
nei.
Har ikke under lov mot. Men afghanske myndigheter kan ha det. Sånn at hvis vi blir tatt i Afghanistan eller hvilket som helst annet land og gjøre det, for eksempel i Russland, så har man brutt russisk lov, og da kan man bli arrestert for det.
Ja, så det, og dette er jo med Frode Berg. Ja. Han hadde gjort noe ulovlig i Norge, men det hadde han i Russland, og han ble jo også tiltalt og dømt i Russland. Og så benådet, og det var en hestehandel der med noen andre russiske spioner.
Riktig.
Og utlevering der. Men, ja.
Og så er det da ofte typisk at det kan være at man bruker ambassadepersonell til slikt. Typisk kulturattasjer eller forsvarsattasjer og sånne som ofte har en sånn etterretningstilknytning. Det fine med det, holdt jeg på å si, er jo at hvis de blir tatt, så blir ikke de arrestert, de blir utvist. For de har jo immunitet som diplomater.
Ja, og det har det jo vært noe greie på, nå sikkert russiske diplomater som blir utvist på grunn av mistanke om
Det skjer stadig vekk. Ja. Ja. Det, av og til det politisk også, at de bare, man utviser noen fordi man skal sende et politisk signal.
Ja.
Det ikke, trenger ikke være etterretningsagenter alltid. Men det kan det være.
Men det var jo I forbindelse med Treholt-saken, det var jo det. Altså for Arne Treholt var jo da byråsjef også, en sånn up-and-coming AP-politiker, og så smalt den saken om at han hadde gitt masse informasjon og hatt et, da blant annet en relasjon, kan man vel egentlig si, til da, en som et Titov, som var den russiske ambassaden
ja, han, i Norge. Ja, han var det tidligere i karrieren, de møttes da, så, ja. Jeg husker nå, så var han ikke der på slutten. Det var, han
Nei, da var det en annen som hadde kommet inn.
Ja, men han møtte ham i Wien, disse berømte bildene i Wien, da møtte han Titov.
Ja, for jeg tror at Titov ble utvist når det var en annen spionasjeskandale før man begynte å, som var vel egentlig en årsak til at man begynte å ferte
ja, hun, at her... Hun Håvik.
Ja. Ja, ja.
Ja da, det kan stemme det.
Og da ble han utvist, som ja. du beskrev her nå da.
Og du nevnte denne Villa Paradiso-saken også i innledningen, og det jo litt av det samme da, var jo da en norsk statsborger som møtte en person fra russisk ambassaden. Jeg tviler på at en person med russisk ambassaden fortsatt I Oslo.
Ja. Men la oss bare ta den Villa Paradiso-saken også nå da, når vi, kan du si litt hva den gikk ut på?
Nei, det var jo da en norsk statsborger som da ga informasjon til denne personen fra russiske ambassaden. Så vidt jeg forstår, det var ikke i seg selv gradert informasjon, det var vel da informasjon som var ansett å være av strategisk betydning eller viktig for sikkerheten av Norge. Det var ikke sånn juridisk formelt sånn stemplet hemmelig. Og den saken har vel ikke, så vidt jeg vet, vært oppe ennå i systemet, så det vel da en tiltale da.
Ja, vi kan regne med at den kommer nå i 2022.
Nettopp, ja. Så vedkommende ikke dømt ennå, men det jo det saken var da. I alle fall, men det var også litt sånn klassisk, vi satt på en restaurant og overlevert et dokument igjen ifølge media, og da ble arrestert der, ikke sant? Og da ble denne norske nordmannen arrestert, mens russeren får beskjed om å
pakke sammen,
i alle fall foran det dagen etterpå eller noe sånt. Ja,
ja og det jo... du nevnte jo at det jo... at det kan variere litt hva som lov og ikke lov I hvert enkelt land, da, og det typisk sånn, det lov å skaffe informasjon om andre, som til fordel for da, for eksempel Norge, men ikke lov motsatt, ikke sant, å gi andre informasjon, eller operere på vegne av andre stater da.
Ja, ikke sant? Det det ikke, og klart ambassadepersonell, de gjør jo ikke annet enn å snakke med folk og sende liksom meldinger hjem. Så kan du si at hver ambassade en slags etterretningsorganisasjon, det jo, men helt åpent. De ljuger jo ikke om hvem de De sier at de ambassadøren for det og det, kan vi ha et møte, så sender de rapport hjem om hva dette møtet har handlet om, ikke sant? Sånn opererer ambassader. Det kan du godt kalle det etterretningsinnhenting, det jo. Men det da ikke fordekt, det ikke spionasje. Men igjen, hvis du da spiller misbruker en posisjon eller later som du en annen enn du eller slike ting, så skal du begynne å snakke om spionasje.
Og internasjonalt så spionasje hva skal jeg si, lov?
Ja, det nasjonal lovgivning. Det ikke noe internasjonalt, det er ikke forbudt I folkeretten.
Og jeg sjekket da straffeloven. Altså, da det bestemmelse I straffeloven fra paragraf 121 til 126, og da handler det både om det og, hva skal jeg si, innsamling eller mottak av informasjon, som sikkert typ til å putte sugerøret inn I et eller annet system og få hentet ut informasjon du ikke har tilgang til, men så det også det at sånn som Arne Treholt da, hadde tilgang til informasjon og ga det videre, altså den formidlingen.
Ja.
Så det var jo det han ble dømt for, og han ville ha paradisofyren også da, det å gi det videre.
Ja, og så klart, så det jo litt forskjell på om det gradert informasjon eller ikke.
Ja.
I Treholt-saken så var det jo det, så det blir spennende å se på den andre saken da. Hvis ikke det var gradert informasjon, så må politiet ha litt større bevisbyrde for å overbevise dem at dette faktisk var, en skade for rikets sikkerhet.
Ja, men det jo sikkert lett å ta på korrupsjon da, uansett hvis han har fått betaling for å gi ut informasjon I kraft av sin stilling. Han jobbet jo i, var det DNV, altså det som før var Norske Veritas.
Ja.
Ja,
hvis det var penger involvert, så har man jo selvfølgelig en sterkere
sak. For de kan fort henge sammen sånn sett. Da. Ja. Men, så det jo liksom, det rettslige rammeverket, og det jo også, som du sier, etterretningsloven jo også da et rammeverk for etterretningstjenesten.
Mm.
Og så det... Och det är etterretningstjänsten som är för Norges del då och så gör man detta säkert annorlunda och många olika land men som är den de som driver detta I Norge.
Ja, alltså etterretningstjänsten är utlandsetterretningstjänsten vår så de har inte låtit att göra ting I Norge. Alltså de har låtit att göra ting men de har inte låtit att samla information om nordmän I Norge. Det är strängt förbjudet. Så att allt de har, allt de gör är utlandet. De ska tegna bilder av det externa trussel mot Norge. Enten det militære ting eller andre typer terror og sånn.
Ikke sant, men så politisk sikkerhetstjeneste som jobber I Norge med oss da,
med oss,
og hva vi holder på med.
Ja.
Men er det, men hvordan, altså, hvordan foregår sånn rekruttering til spionasje?
Ja, det vet jeg jo ikke.
Vi hadde vist veldig mye om det.
Men klassisk det å få den måten etterretningsaktører får kilder på, da. Altså, la oss ikke lure en person og få en person til å gi informasjon, så det jo typisk sånn, det kan jo være ideologisk at vedkommende tror på kommunismen eller noe slikt, eller at og det tror jeg at kanskje Arne Treholt begynte litt der, at han var litt ideologisk I den forstand at han ville bygge bro mellom øst og vest, og gjerne ha dialog med den andre siden, ikke Sovjetunionen den gangen. Eller det kan være andre ideologiske årsaker, at man motstander av regimen man fra, ikke sant? Fra autoritære land, så det jo ofte det. Men så kan det være at man trenger penger, ønsker penger, har en motivasjon på den måten. Og så det litt mer vanskelig situasjon hvor man har en svakhet som utnyttes av den andre siden. Så du har en gjeld, for eksempel, eller de har noe på deg, ikke sant? De har noe på deg at du har gjort noe, du har vært utro, og de har bildet det, for eksempel, ikke sant? Og tror man går ut med det, eller andre ting. Så de presser deg til å gjøre ting. Og klart, det klassiske sånn, vi kaller honningfeller, ikke sant? At de sender en prostituert og lokker deg til å falle for henne, uten at du vet at hun prostituert, eller han da, men klassisk så har det vært kvinner, og da ta bilder, ikke sant? Og så bruker de det mot dem til å tvinge dem til å...
Ja, for man har jo gjerne da, hvis vi forholder oss til at klassisk har vært mann, så har kone, familie, karriere, som man føler seg presset.
Og det jo det spekulasjoner om Donald Trump, ikke sant? At Putin har noe sånt på Donald Trump, det det mange som spekulerte I. Det derfor han var så svak, eller lite tøff mot Russland. Ja, så russisk-vennlig,
eller at Putin var en grei fyr og sånn.
Ja, så men det selvfølgelig bare spekulasjon, men ja.
Ja. Ja, og det juicy. Mm. Ja. Sånn som veldig mye annet I det opplegget med Donald Trump. Og det var jo med Arne Treholt, så I hvert fall I det første avhøret, så nevnte han jo det at de hadde noen bilder av ham. Og så trakk han jo alt fra det han hadde sagt I det første avhøret senere da. Men at det var noe som, ja, kan ha vært en greie. Men også det, se for meg at det kan skje litt sånn gradvis. Altså ja. At du kan starte litt sånn intetanende med litt, bare litt oppmerksomhet, og det kan virke helt uskyldig, og så går det litt sånn skrittvis, og så plutselig så...
Ja, og det det de sier, klassisk. Du begynner veldig sånn, bare møtes og prates helt sånn. Ikke bare noen spesielle informasjon eller noen ting, bare bli kjent og ha det hyggelig og sånn. Og så møtes man igjen, og så blir det litt mer hyggelig, og så kanskje man får begynne å få en gave, og, ikke sant? Og så kanskje begynner med en tjeneste som helt uskyldig, liksom du, jeg trenger å få tak I en person, eller noen som kan noe om det, kan du hjelpe meg med det, og så. Så blir det gradvis mer og mer, og så vel kanskje tanken at det vært at man har vært med på såpass mye, uten at man noen gang egentlig har tråkket over en veldig klar linje, men allikevel så føler man kanskje at summen etter så mye at nå begynner å bli flaut å si fra.
Mm.
Dette ble meldt frem tidligere til sjefen eller til politiet. Altså
det får konsekvenser, ja. Ja.
Jeg kan føle at man liksom fanget I det da, ikke sant? Og så det ganske smarte sånn da. Og kan lokke og lure og spille på menneskelig psykologi med sant, gi folk en følelse av at de veldig viktige og det får mye skryt og sånn, ikke sant? Det masse sånne
booster ego,
ja, masse sånne mye sånne ting der fra etterretningen, masse metoder man kan bruke der som kan manipulere folk til plutselig være litt sånn, men litt mer I klørene på noen enn det de egentlig trodde de var.
Men dette like vanlig nå som det var før, tror du?
Mm. Ja. Jeg tror det. Altså, vi har fått alt mulig annet, sånn som hacking og digitale ting, vi kan snakke om etterpå, men, men denne klassiske spionasjen er jo fortsatt der. Det ser vi jo. Og det fortsatt behov å snakke med folk. Kanskje ikke så mye for at de skal låse seg inn i et arkiv og finne et dokument, liksom, men det alt det andre om hvordan tenker man i Norge om for eksempel om denne saken, hvordan stemningen, hvordan politiske prosesser, hva det, hvem det som mener noe for eller mot noen ting, ikke sant? Sånn at det kan være i pågående politiske prosesser og forhandlinger og sånn, så kan det være nyttig å snakke med folk.
Ja, for det har man jo lurt på i Treholt-saken. Han var jo da statssekretær, var han det, for Evensen, som da var, som var hav... Nei, hva var det han var? Minister?
Han, havrettsminister.
Nei, det var havrettsminister,
ja. Ikke det.
Nei, det var derfor jeg også begynte å stamme litt nå, for det var sånn... Ja.
Men han forhandlet jo da disse olje... Altså, det som gjorde at vi kunne få oljen vår, altså det at vi fikk økonomisk zone helt ut 200 mil.
Ja, og den der delelinjen opp mot
Russland? Ja, det var senere.
Det var senere? Åja, ok, men det var hvertfall, ja, for det var noen forhandlinger med Russland, hvor man har lurt på hvor mye tre og alt egentlig hadde gitt av informasjon i de forhandlingene.
Ja, vet du hva, det har du rett i. Det, altså, forhandlingene foregikk da, men løste seg ikke før i 2010. Men man forhandlet jo 30 år om den delelinjen. Så det har du rett i, da han var med på det også.
Skal vi se, vi må både få snakket litt ordentlig om Arne Treholt, som vi har nevnt mange ganger nå. Det er jo den største saken vår, og som vi får snakket om dette med hacking og det digitale, som er to spor. Så vi kan jo bare holde oss litt på Treholt da, og så bare jeg sagt det høyt nå, så vi kommer til vi skrev det ned, at vi kommer tilbake til dette med den moderne formen for spionasje eller etterretning da. Men Arne Treholt-saken, den er jo sensasjonell, den har jo mange lag, han har jo også jobbet for å få gjenopptatt saken sin, mener han er uskyldig, det har blitt avvist, men så har det jo vært egentlig sånne nye skandaler også i nyere tid, fordi at det har vært snakk om det var fabrikert bevis, og så har det vist seg at den journalisten som jobbet mye med å få opp disse sakene fant på masse greier. Så ja, kan ikke du si litt om den saken, hva du synes er mest interessant med den saken?
Nei, altså det er jo som du sier, mange sider ved det her, men altså hovedsaken her er jo at jeg har en person her med et spesielt selvbilde kanskje, som var veldig up and coming, som du sa, både i Arbeiderpartiet og i norsk offentlighet, som nok begynte ideologisk, han var på venstresiden i Arbeiderpartiet, og ville ha dialog med Sovjetunionen. Og det er nok sant, han fremstiller selv som at han ønsket å være en brobygger, og for å få det til, så måtte han liksom fore det med litt informasjon, men det var helt ufarlig informasjon, ifølge ham. Og jeg tror nok kanskje det begynte litt der, men så balte det nok på seg. Og han fikk jo penger, og det ble mer og mer viktig, detaljert informasjon han ga, og veldig sånn systematisk, hvordan han viser disse dagbøkene, eller syvende sans, hvordan han hadde sånne møter, og backup-møter og sånne ting, som er mer profesjonelt, hvordan han leverte dokumenter inn i aviser og sånne ting. Så han utviklet seg til å bli en veldig viktig kilde for KGB den gangen, det er ingen liten tvil om det, selv om vi ikke vet akkurat hva slags informasjon han ga, men det var jo så den at han gikk på Forsvarets høyskole og fikk masse gradert informasjon der, og ganske detaljerte briefer om norsk beredskap, alliert beredskap, situasjonen i nordområdene, hva Norge har i forsvarssystem og sånn. Alt det hadde han jo tilgjengelig, og kunne muntlig, om ikke han ga et dokument, kunne han muntlig overføre det til Sovjetunionen.
Og hadde kontakter oppover i det politiske systemet, da, i AP da spesielt.
Det hadde han også, ja. Sånn at for min del, altså, jeg er i liten tvil om at han var skyldig, og han gjorde mer enn han innrømmer selv.
Nettopp, ja, for han har jo innrømmet ganske mye egentlig, sånn
han har innrømmet ikke at han bryter vært sånn, altså, at han har gjort truet rikets sikkerhet.
Nei, ikke sant, for det er han innrømmer jo at veldig mye han har gitt informasjon, han har gjort det ene, han har gjort det andre, han dro til Wien og sa ikke fra til, flere ganger, ikke sant, men sa ikke fra til noen at han gjorde det, han var ingen som visste at han hadde kontakt med disse russerne, og hva slags informasjon han ga og sånn, og
Ikke ja. Sant? Holdt det hemmelig.
Holdt det hemmelig.
Så, ja. Så det er godt råd til alle som møter sånne diplomater og sånn. Si fra til sjefen du. Ja. Så det greit.
ja, ikke sant?
Eller sikkerhetsansvarlig. Eller ja.
Har sjekket det ut. Ja. Ja, for hvis han hadde gjort det tidligere, så kunne han jo eventuelt vært en... brikke da, alt det er på å si for Norge da, ja. I det hele.
Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke uvanlig heller, altså, det er jo sånn at man liksom kommer inn, som jeg var inne på i sted, man kommer inn på et løp, og så blir man liksom litt fanget i det, og da er det liksom litt for sent å snu, og så blir man vant til det, mm. at man er en sånn operatør som er litt sånn på egen hånd. Så jeg tror nok det er...
Og det å forsvare overfor seg selv det man gjør, det ja. Er jo en veldig vanlig menneskelig mekanisme da. Ja. Ikke sant? At man liksom finner måter og man skal styrke dialogen og det er i Norges interesse at jeg gjør dette.
Ikke sant? Og det er jo det er kanskje ikke... Altså det er litt parallelt til Jensen-saken i politiet. Ja. Som han følte var liksom, sånn hemmelig undercover liksom, og hadde dialog med disse kriminelle. Og, men liksom var litt sånn rug element. Han rapporterte ikke oppover i systemet og gikk liksom på egen hånd.
Mm.
Og kanskje da, jeg får det følge dommen, ikke sant? Gikk det for langt og så kom han ble for tett koblet på disse folka. Ikke sant? Men det er kanskje noen samme psykologien her da. At du begynner, og du er litt sånn i grenseland, og så blir du en sånn litt sånn solospiller etter hvert, fordi det er, og det er vanskelig å komme ut av det, for du har liksom viklet deg selv inn i det.
Ja, så det er det bare å unngå, og så ja. Følge ditt råd, Karsten, liksom, snakk med sjefen hvis noen, hvis noen vil ha kontakt med deg. Men dette her, igjen, jeg nevnte korrupsjon igjen, i sted, og det er også sånn, skal du motta en eller annen fordel eller en gave også, ikke sant? Så må du si fra, spille med helt åpne kort, kan jeg ta imot, kan jeg ikke ta imot, ikke sant? Fordi ja. Disse grensene her, de skal du hele tiden passe på. Jeg spilte i denne episode korrupsjon ikke så lenge siden, skjønner du, så har jeg dette her sånn friskt i minnet.
Ja.
Men nå har vi jo de siste tiderne hatt en enorm sånn, teknologisk utvikling. Og nå nevnte du ikke sant, det digitale og hacking i sted, så kan du si litt om hva skal si, den moderne formen for spionasje eller etterretning? Da,
som ja, ikke sant? Det er jo, når vi blir så digitaliserte som vi har blitt, og blir stadig med, så er jo det, gir det nye sårbarheter og nye muligheter. Fordi at man da, mens man tidligere måtte gå inn i et arkiv og i nattens mulm og mørke med å ta bilder med mikrofilm og et dokument, så kan man nå på få sekunder hacke seg inn og laste ned ikke bare ett dokument, men i sånn millioner
mengder, ja.
Av dokumenter. Sånn at klassisk spionasje kan bli mye mer omfattende og ha mye større konsekvenser enn det som gammeldags spionasje hadde, fordi man kan få tak i så vanvittig mye informasjon. Så det gjør alle. Jeg prøver å finne informasjon om hverandre og det man kan. Og så er det da, det som skjedde blant annet i USA i forbindelse med valget, var at de for eksempel hacket inn på Demokratiske partiet sin server, og fikk masse e-poster og informasjon rundt kampanjen til Hillary Clinton og sånn.
Ja, hvem gjorde det da? Russland, ja, ikke sant?
Mm. Men det de da gjorde, de satt jo ikke på det selv, men de publiserte det via WikiLeaks.
Ja.
Og dermed fikk det en politisk effekt i USA under valget, ikke sant? Så det påvirket, det var en måte å påvirke valget på. Sånn at du kan bruke dette her, altså ikke bare som informasjon som er kjekt å ha, liksom, men også noe som du kan da publisere, og ikke denne gangen for å presse en idé til individ til å gjøre noe, men for faktisk å påvirke et valgutfall. Prøv i hvert fall.
Mm.
Så jeg strides til lærdom om de hadde noen effekter eller ikke, men det er jo det er en ting man kan gjøre da. Men de kan også bruke den informasjonen mot enkeltindivider, ikke sant? Hvis du finner noe på disse e-postene som er av personlig årsak, personlig karakter, så kan jo de også brukes til å utpressing av enkeltindivider. Hvis de har noe, ikke sant, kommunikasjon med noen som så de ikke burde ha det, for eksempel.
Ja, og er det det man helst vil, når man gjør dette her da, det man vil oppnå, er det nettopp enten å kunne da presse noen enkeltindivider til å gjøre det du vil at de skal gjøre, eller å påvirke valg, eller hva skal vi si, affærer i et annet land? Er det to sånne hoved...
Ja, altså, kan det være rett og slett at man vil ha informasjon.
Ja.
Hvordan er det...
Kunnskap og makt.
Du kommer deg inn i utenriksdepartementet, hvordan tenker man i UD om dette?
Ja.
Og det er viktig for, ikke sant, for alle land. Så det kan også bare være rett generell informasjonsinnhenting for å...
Ja, og som du nevnte i sted, også dette her med man er i en eller annen prosess, hva tenker den parten om den prosessen, hva er deres? Ja, ja, nettopp. Men
jeg kan jo nevne også den, ja. den farligste formen for hacking, det ikke spionasje, det jo egentlig sabotasje. Bare ja. Nevner det også, at man kan jo, det vi kaller effektoperasjoner, altså man går inn ikke bare for å som skaffe informasjon hos andre, men faktisk ødelegge en annen datamaskin, for eksempel. Ikke sant? Sånn vi kaller løsepengevirus og sånn.
Mm.
Det jo kriminellt motivert, men effekten at PC-en din blir låst.
Mm.
Det kan også være litt politisk motivert. Eller til og med da at man kan hacke for eksempel et kraftverk så strømmen stopper, ikke sant? Da det får fysiske konsekvenser da, utenfor ja. Det digitale rommet.
Ja.
Dette skjer ikke så ofte, men det har skjedd. Og det ofte det man mest redd for da, for det får vi liksom
ja, ikke sant, og når Stortinget ble hacket da var det jo mer sånn, det var informasjon som ble hentet ut men det kunne jo da vært at man også prøvde å ramme infrastrukturen der.
Ja, men det jo ikke så farlig. Han blir veldig kymret hvis de stopper telenettet vårt, eller strømnettet vårt, eller olje- og gasseksporten.
Ja, ikke sant, den sentrale infrastrukturen.
Kritisk infrastruktur.
Kritisk ja. Infrastruktur var det ordet jeg var på å kikke etter. Ja. Det var, jeg husker jo noen sånne saker knyttet til, det var USA som drev på Iran, og på den måten når Iran oppdaget det, så satt jo de i gang selv og ble skikkelig gode på dette her, og hatt mange sånne operasjoner mot andre land.
Det er det mest berømte sånne hackerangrepet, Stuxnet-angrepet mot disse iranske kjernefysiske sentrifugene ja. I Natanz anlegget. Det kan snakke en hel podcast bare om det.
Ja.
for det fascinerende. For dette var ikke koblet på internett. Dette anlegget, så de måtte få lure en virus inn via laptopper og sånn. Men poenget er at dette var da et angrep som fikk fysiske konsekvenser. Disse sentrifugene gikk feil, altså gikk for fort, så de ble ødelagt, rett og slett.
Nettopp, ja. Men det vanligste er vel informasjonsinnhenting og sånn da, for det er vel sikkert mye, du stiller deg litt sårbar også ved å skulle prøve å skade, for det med tanke på at du kan bli oppdaget og...
Ja, så det gjøres ikke så ofte, men innhenting, informasjonsinnhenting via digitale verktøy gjør alle land.
Men... Nå har vi snakket om utviklingen med teknologisk utvikling av det digitale, hacking og sånn. Og så har vi, i den utviklingen, det er jo også den geopolitiske utviklingen, og man har vært mye bekymring for Kina, for eksempel, og da også mye hurrum her rundt 5G-utbygging. Ikke sant? Skal Huawei få lov til det? Hva kan det føre til? Og så kan du si noe om det i den der geopolitiske sitsen der, og hvilke utfordringer vi står overfor da, slik du ser det?
Fordi at det er en sånn teknologisk utvikling her, altså man, når man gjør seg avhengig av denne teknologien, digital teknologi, så tenker man jo at den bør jo fungere, også i tilfelle krise og krig, eller det helst skal ikke misbrukes til av andre land til å kunne spionere, for eksempel. Så for å ta 5G-saken som du nevnte, så er jo dette, altså 5G er nesten litt misvisende, for det er ikke, det handler ikke om telekom lenger. Det handler om en slags wifi for hele landet hele tiden, som alle kan bruke. Og dermed har det også vært ekstremt raskt. Da. Og det, så det handler mye mer enn telekom, det handler litt om en dataoppkobling av alle dingser i samfunnet, som gjør at de kan kommunisere veldig fort med hverandre. Og det betyr at veldig mye er viktig, mange viktige funksjoner blir koblet på dette systemet. Og klart den som da, hvis noen da kan bruke det til å spionere, eller til å sabotere, men kanskje særlig spionere, så har man jo en sårbarhet som man er opptatt av, og sikkerheten rundt det systemet her. Og en av de, det er mange sikkerhetsmarkeder, aspekter av sikkerhet, jeg tror de har listet opp over 50 ulike, sånne, ulike former for sikkerhet, men en av dem er jo da, kan vi stole på at den programvaren som driver dette her, ikke misbrukes, ikke ligger noe liten sånn bug inne der, som gjør at det sendes informasjon et annet sted. Og konklusjonen med teknologer er at nei, det kan vi aldri være sikre på, og om vi tester det ut, så kan det være greit, men så kommer det en oppdatering neste uke, og så er det ikke greit lenger, ikke sant? Og så finner man det ikke. Så,
ja.
For å gjøre liksom long story short, det gjør at man ikke har tillit til, ikke Huawei har ikke gjort noe galt, men at ikke de kan misbrukes av Kina. Altså at kinesiske myndigheter, som er blitt mer og mer autoritært land, vil pålegge da kinesiske selskap å jobbe for dem i en krisesituasjon. Og derfor har da veldig mange land valgt at nei, vi vil ikke kjøpe 5G-utstyr fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.
Ja, så det blir en løsning for å beskytte seg mot potensiell...
Ja, så det tillit. Det koker etter tillit.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Men dette ser vi da på flere felt. Da. Vi ser at verden, globaliseringen er på vei til kanskje reverseres eller stopp opp, og vi kanskje får en todeling av verden, hvor liksom forsyningskjedene på teknologi er liksom en vestlig og en kinesisk, og kanskje Russland hører til under den der, så er det geopolitikken da. Og så er det mange land i verden som nå er litt sånn midt imellom, ellers kanskje havner det under det kinesiske systemet.
Mm.
Og når de lager da, ikke bare 5G, men alt mulig annen teknologi også, apper og plattformer og sånn, er jo ikke sånn, de bruker ikke Facebook, og det er nesten ikke noe som er det samme lenger, og ikke Russland heller. De har sine egne plattformer.
Mm.
Det går fortsatt an å sende e-poster og sånn til Kina og Russland, men det, etter hvert så er det mindre og mindre annet man kan gjøre da. Det er jo på en måte synd, for da får man ikke maksimert effekten av globaliseringen. Det betyr at man får liksom utnyttet at man kan produsere der det mest effektivt, og sette seg med et annet sted og sånn. Da blir jo mer begrenset. Da. Man må prise inn, rett og slett prise inn sikkerhet.
Mm.
Og dermed blir jo pris på ting litt høyere, og dermed veksten litt lavere. Så det er jo det vi ser på mange felt nå, rundt teknologi, at det får en slags sånn todeling i verden.
Og at det også er konsekvensen av at man nettopp skal prøve å beskytte seg mot spionasje og etterretning. Ja,
det er det det handler om.
Ja.
Det er sikkerhet det handler om.
Ja. Men allikevel, det har jo vært en dansk etterretningsskandale, og det er mange elementer i den saken, men et av dem er jo at Danmark skal da, hvis dette stemmer, ha hjulpet USA å overvåke politikere i flere land, blant annet Norge, da, og vi er jo allierte. Sånn at det er ikke bare sånn...
Absolutt ikke, og Edward Snowden-saken var jo også det. Sant? Det viste seg jo det at amerikanerne hadde lyttet på Angela Merkel og EU-kommisjonen og litt av hvert. Så det, vi skal ikke være naive og tro at ikke amerikanere eller andre allierte kan spionere på oss også. Selv om jeg tror ikke de bruker mest ressurser på det. Men det må ikke være naive sånn sett at det kan skje. Og det denne saken her var vel at de... NSA, altså amerikanske etterretningsorganisasjonen, hadde hatt sånn kabelavlytting av datatrafikk som kom fra Norge. Og det har det nok ganske mange steder i verden. Særlig sånn krig mot terror har de gjort det. Altså er det lett etter liksom, kodeord du kan søke da, sant, hvis de sier noe. Eller se på noen som sitter i Aleppo og kommuniserer med noen som sitter i København. Det kan du si, hvem er dette? Og det er det i for seg en slags sånn scanning da, av alle som sant, eller de kan søke på disse. Det er jo en ting. Denne saken her har i hvert fall ifølge Danmarks Radio også en dimensjon at de har målrettet spionert på norske politikere.
Mm.
Det er jo ikke, det er blitt avvist og ikke bevist ennå, eller hvis det noen gang blir bevist. For det er en helt annen operasjon. For da går de inn på person X sin server, eller telefon, eller hva det er for noe, og tapper alt det, og da må det da analysere det. Da må de ha språkkompetanse, de må ha analytikere, og de må gå gjennom det over lang tid. Tilbake til treholdssaken, ikke sant? Mm. At du må ha et helt apparat på individer som følger et individ, så må du kanskje ha 5 mennesker som jobber med det, ikke sant? Så klart, det er ganske ressurskrevende, så da må den personen være veldig verdifull og sitte på en viktig informasjon og være interessant. Derfor er jeg litt skeptisk til at amerikanere har gjort det mot en norsk politiker. Han kan ikke helt se for meg, liksom, hvem det skulle være.
Ja.
Altså, i Danmark så var det midt under, når det skulle beslutte å kjøpe F-35, da var det liksom, da skjønner jeg det, at de kanskje ville liksom følge med på hvordan danskene tenkte. Men Norge hadde jo bestemt seg for lenge før dette, så for Norge var ikke det så aktuelt. Så, ja, så er jeg litt sånn skeptisk at, dette, at det kan, de kan ha gjort det sånn målrettet mot norske politikere, og skal ikke avvise det. Men igjen, det er ressurskrevende da, å følge en person digitalt, det krever en del altså.
Men det ble jo kjempebrudulje, for det er jo litt sånn, og det er sikkert litt av mekanismen i det, at når man oppdager at noen har spionert, eller at det har vært en etterretningsvirksomhet mot, liksom, mot vårt land, så reagerer vi på det, ikke sant? Men så gjør vi det samme, vi også, som du har beskrevet nå, men her også, ikke sant, nettopp at Danmark som vår nabo hadde hjulpet USA med å da sjekke ut Altså, dette ble jo en stor sak, og så var det jo, for det, også etterretningssjefen da, I Danmark ble jo arrestert, og tiltalt nå for, eller siktet for, nå ble jeg usikker på akkurat hvor det der I løpet, men for å ha lekket blant annet disse opplysningene og andre opplysninger, og det går jo på det, vi snakket med Steg, så det med å gi informasjon som Arne Treholt også gjorde, og det Villa Paradiso-saken, det å gi informasjon som kan skade nasjonens sikkerhet.
Ikke sant, så han lekket til mediene, altså det litt sånn, ja, det mange sider mange, av
saken her. Det kan hende vi må ta en egen episode på den saken, for det også snakk om utenom akkurat det aspektet, så var det også snakk om spionasje overfor egen, altså danske borgere, som jo etterretningen I Danmark ikke skal gjøre. Så dette en sånn der Pandoras eske, føler jeg, som... Ja.
Det man kan si at det veldig viktig at etterretningstjenesten har demokratisk kontroll. Vi har jo dette EOS-utvalget som Stortinget har nedsatt, som følger norsk etterretningstjeneste og PST. Og de gjør en viktig jobb for å passe på at ikke det blir noe misbruk, og det har jo ikke. Banken bor I hvert noe alvorlig misbruk, siden denne Lund-kommisjonen tilbake på 80-tallet, eller når det var, fant at man... at den gammel kangen Pott hadde revet til lovlig overvåkning av folk på venstresiden I Norge.
Ja.
Så siden har det ikke skjedd. De har av og til funnet at de har ligget noen navn, at de har gjort noen sånn tekniske feil, men ikke noen alvorlige, bevisste brudd på regelverket. Så det en viktig kontroll. I Danmark har det litt annet system, så det går til at vi har rigget oss litt bedre I Norge når det gjelder å ha kontroll med tjenestene. Og det viktig, og det særlig når vi skal jobbe nå med digitalt, da, så må det viktig at EØS-tjenesten også rigget til å kunne følge med på den digitale, når etterretningstjenesten må operere det digitale rom, I og med at vi mennesker gjør det også, så må jo det etterretningstjenesten, unnskyld, EØS-utvalget kunne kontrollere tjenesten, at de gjør det henhold til loven.
Og det her jo, det var jo noe av bakgrunnen for den nye etterretningstjenesteloven også, og tankene om det. Og jeg bare kan jo nevne at det snakket mye om etterretning og den nye loven I episode 23 med Ingvild Bruse. Og også da noen bestemmelser som var ganske mye kontrovers rundt knyttet til rettelagt informasjonsinnhenting. Og også snakket med om cyberangrep og angrepet på Stortinget og så videre I episode 58, med Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som jo inne I denne viften av etterretningsforetak I Norge. Da.
Mm.
Men vi slutter der, og så sier jeg tusen takk til deg, Karsten Friis fra NUPI, for at du stilte opp for å snakke om spionasje og hysj-hysj.
Bare hyggelig.
Vi snakkes. Nei, vi høres, jo det vi sier. Yeah.